Pasaules tirzniecības organizācijas vadītāja Ngozi Okonjo-Iweala paziņojusi, ka Krievijas iebrukums Ukrainā ir radījis ne tikai milzīgas ciešanas miljoniem cilvēku, bet arī nodarījis kaitējumu pasaules ekonomikai. Kara ietekme būšot jūtama visā pasaulē, bet jo īpaši valstīs ar zemiem ienākumiem, kur pārtika veido lielu daļu no mājsaimniecību izdevumiem. Tāpēc viņa aicina sekmēt tirdzniecību, lai nodrošinātu stabilu un vienlīdzīgu pieeju pirmās nepieciešamības precēm visā pasaulē. Okonjo-Iweala norāda, ka tirdzniecības ierobežojumi apdraudēs mājsaimniecību un uzņēmumu labklājību un apgrūtinās valstu atkopšanos no COVID-19 pandēmijas. Pasaules tirdzniecības organizācija ir samazinājusi prognozi par pasaules iekšzemes koprodukta pieaugumu šajā gadā no 4,1% uz 2,8%. Savukārt globālās tirdzniecības pieauguma apmērs šogad sasniegšot 3%, lai gan iepriekš tika prognozēta 4,7% izaugsme.